čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac pita šta znači riječ svjetejšeg patrijarha našeg. Kaže da mu je to interesantno jer se još za života našeg blaženo počevšeg patrijarha tako govorilo, pa i na liturgiji. Ako to znači sveti, kaže da ga sve to buni jer koliko je njemu poznat, osnovna razlika između nas i katolika je u tome što oni odmah po ustoličenju proglašavaju papu za svetog oca.
Pa nije to isto, zato što postoji taj termin svetiteljstvo, koje označava bukvalno episkopstvo. Svjatjejši znači najsvetiji, dakle prvi među tim svetima, prvi među tim episkopima. Sveti Sava na svojoj žičkoj besedi, kada se praktično predstavljao srpskom narodu, kada dao iskaz o pravoj vjeri, on kaže: mene Bog uzdiže na ovo svetiteljstvo, dakle na mjesto episkopa koji upravlja crkvom Božom. Tako da, recimo, isto u crkvenim pjesmama ima raznih vrsta svetitelja. Ima mučenika, ima prepodobnih, ali ima neki koje zovemo baš svetitelja. To su episkopi koji su se posvetili svojim svetim životom. I njih nazivamo svetitelji u tom jednom užem smislu, za razliku od ovog šireg smisla u kojem sve one koji su godili Bogu nazivamo svetiteljima. Tako da to nema nikakve dodirne tačke sa svetim ocem papom, kako ga nazivaju katolici, mada i oni otprilike idu na isto tako nešto, da on po tipu sveti, a sad kako živi to se ne ispituje. Očigledno da je neki drugi kriterijum u pitanju, ali on je po tipu sveti. A ovo je dakle nešto, kažem, to se odnosi samo na episkopstvo, zato se zove svetiji, u prevodu znači najsvetiji.
Slušateljka kaže da je imala djecu van tjelesnom oplodnjom, pa je interesuje da li je to grijeh koji treba ispovijediti i da li se to smatra abortusom, da li treba tako to ispovijediti.
Veliki problem s tim da li uopšte pristati na tu van tjelesnu oplodnju. Ja mogu samo da kažem svoje mišljenje. Danas u crkvi mišljenja kod toga podijeljena. Očigledno da se jedan broj embriona tom prilikom vantelesne oplodnje ubija da bi ovi drugi bolje napredovali, to je taj jedan koji izaberu, i to i jeste ubistvo. S tim što to nije onaj svjesni abortus, znate, abortus je bukvalno ubijanje djeteta voljom one osobe koja pristaje na taj abortus, a ovo je nešto sasvim drugo. Ona baš želi dijete, očigledno ne može da ga ima, već se onda pribjegava toj vantelesnoj oplodnji, ali evo tu postoji i ta zamka ubijanja tih embriona koji nisu dovoljno, ne znam, sazreli ili ne znam kako, nemaju određeni kvalitet ili već kako se to kaže. I pravom kažem, ja samo mogu da kažem svoje mišljenje, a ne mišljenje crkve, ne znam da li se u tome čak i svi slažemo. Ja mislim da zaista treba čovjek tu što se tiče rađanja djece da se prepusti volji Božje. Dakle, pa ako ima, ako nema, eto, Bogu je sve moguće.
Da li da se molimo za naše nepravoslavne prijatelje i da li postoji razlika između ove molitve i molitve za jeretike?
Sad nema neka utvrđena molitva za jeretike, u stvari mi se samo molimo da se ti jeretici obrate iz svoje jeresi, da se obrate u pravu vjeru. A što se tiče naše molitve za naše nepravoslavne prijatelje, i tu se uglavnom za to molimo i za njihovo normalno zdravlje, za život, za zdravlje i spasenja. Nema im spasenja ako nisu u pravoj veri. Dakle, eto, tu bi bila ta razlika.
U mnogim knjigama, emisijama i na mnoge druge načine, ljudi koji su doživjeli kliničku smrt, bili u komi ili imali neku tešku nesreću, opisuju mjesto na kome su se našli kao vrt sa mnoštvom boja, mirisa i zvukova. Opisuju kako su se tu prijatno osjećali, kao i da su bili u kontaktu sa bićem koje čine tri osobe. Po povratku u svijet njihovi životi se mijenjaju, postaju mnogo bolji ljudi. Da li postoji neko objašnjenje zašto se Bog umiješao u njihove živote?
Prvo i osnovno, nije uopšte sigurno da se klinička smrt da može da se poistovjeti sa bogojavljenjem, dakle sa nekim susretom sa Bogom. Izašla je knjiga Raymond Moody-a Život posle života. Ta knjiga ovako dosta uzburkala, to je bilo nekih, ja mislim, 70. godina, tu je bila ta knjiga. Kod nas je nešto kasnije došla. I tu se ta vantelesna iskustva susreta sa svjetlošću, sa nekom božanstvom, ne znam, opisuju. I sam stvarno, ima nekih opštih tipova, ali uglavnom su različite. Međutim, potaknut tom knjigom, otac Serafim Rose, jedan izuzetan čovjek, monah iz Amerike, obraćenik u pravoslavlje, je također istraživao sve to i došao do sasvim drugačijih zaključaka. Da mnogo od tih vantelesnih iskustava praktično može da bude taj zadnji susret sa demonom, ta zadnja prevara. I ovo što kaže čitaoc da se njihovi životi mijenjaju, postaju mnogo bolji ljudi, e baš to nije tako. Oni se mijenjaju tako što ti ljudi postaju nominalno hrišćani, neki od njih čak su bili to tako potpuno, da kažemo, hladni prema vjeri, a sad je to tako, postaju hrišćani, postaju ispravni hrišćani, ali u stvari, znači, tu nema nikakvog osjećaja da se čovjek zaista dodirnuo sa Bogom. I otac Serafin navodi priču iz ove ljestvice Svetog Jovana Lestvičnika, gdje on opisuje kako jedan monah doživio tu kliničku smrt, monah koji je bio jako nemaran i koji je, kaže, obamrao oko pola sata, i kada je došao svijesti, onda je samo zamolio sve koji su tu bili da se udalje od njega, zazidao se u tu svoju keliju, 12 godina plakao od toga šta je vidio. Znači, to je bio monaha, dok s druge strane ljudi, poslovni, građani i tako dalje, uopšte nemaju taj zemljotres u susretu sa Bogom, već je to tako nekako, da te postaju, je to tako neki nominalni hrišćani, oni je to tako sad tvrde da, je to, da su sad u pobožnosti, da je to tako, ali nema tog, i to možda pokazuje da i to viđenje bilo lažno. Osim toga, recimo, ta svjetlost koja se uglavnom javlja se to kao svjetlost, njima postavlja pitanja koja toliko liče na protestantsku teologiju da čak zaista mislim posumnja se to desilo, da ti ljudi ne lažu, ali zaista ne lažu. Kad se mu postavlja pitanje da li je ta osoba spremna za znanje, za primanje znanja, za ljubav, ali i za znanje, i doživljavaju tu svjetlost kao nešto što ih voli. Ja znam jedan slučaj iz Beograda gde je jedan čovjek koji je zaista bio, i tako da kažem, eto, ulazi u taj duhovni život, i dogodila mu se ta klinička smrt posle čak pokušaja samoubistva, i posle toga je on postao hrišćanin, na moju veliku radost. Krstio se, on je pričao da je video jedan oblak svjetlosti koji ga je, kako on kaže, volio. To je tako. Međutim, nedugo posle toga on je zaista izvršio pravo samoubistvo. I takvih primjera, recimo, ovo kod oca Serafima ima. Znate, onda recimo, potpuno prelesne situacije, recimo, neznabožcima se javljaju tu njihova božanstva. Hrišćanima se normalno javlja neko ko tu predstavlja Hrista. Ovima iz islama se javlja Muhamed. Znate, i onda vidi čovjek da je to stvarno vrlo rijetko zaista ima susreta sa Bogom u tim, eto, tim zabilježenim slučajima koje Raymond Moody navodi, a koje to posle Serafim Rose analizira. Tako da je jako opasno to, znate, baš biti siguran da se tu javlja Sveta Trojica, evo kaže, tri osobe i tako. Tako da ne bih baš bio siguran da tome, i na te priče tih ljudi treba obraćati pažnju. Ako je njihovo, eto, po djelima poznaćete, baš kaže, ako je njihovo obraćenje u vjeru posle toga silovito i vatreno, ako zaista prihvate vjeru, onda može da bude nešto. Ali ova mlaka, nekakva preobraćenja u nekakvu pobožnost, znate, koja se odnosi samo na to da su oni sad primjerni ljudi društva i tako dalje, mislim da dovoljno govori o tome ko im se javio.
Slušalac kaže da redovno čita Sveto pismo. U Starom Zavjetu ga posebno zbunjuje to da su neki naši davni preci živjeli i do 1000 godina. Pita kako to objašnjavate, i kaže da također na nekim ikonama je primijetio da Adam i Eva imaju oreole, a na nekima ne, pa ga zanima da li crkva i njih smatra svetima.
Kaže, čudno da do 1000 godina, pa bio svijet zdraviji, kažu, pa nije bilo Coca-Cola, pa se živjelo kako treba, i nije se gledala televizija do 2 ujutru, pa su, eto, i živjeli kako treba. Pa činjenica je da ti i prvosazdani ljudi i onda drugi ovi koji kroz istoriju da se polako smanjuje ta starosna dob. Taj drevni Matusalo, on je živio negdje oko, ja mislim, 900 godina i tako. A ovi ostali poslije njega sve manje i manje, dok to nije došlo na neku praktično današnju mjeru. Kažu danas čovjek živi više nego što se nekad živjelo, to je zaista greška. Čak recimo evo i car David kaže, šta je čovjek, kaže, u njega je svega 70 godina, kaže, u jačega da 80, a preko toga što je, to je muka i nevolja. Eto, pogledajte danas, čak i to bi bila neka berića doživjeti 70 godina. Tako da, mislim, te neke paralele nisu nešto. A što se tiče Adama i Eve, oni zaista na nekim imaju aureole, na većini nemaju kada ih pokazuju kako ih Gospod izlači iz ada. Tu nekako nemaju aureole, ali ih ima sa aureolima tamo gdje prikazuju predstavu raja. Dakle, kao već spasene. Međutim, nigdje u menologu nema nikakvih pominjanja njih kao svetih u smislu da mi njima služimo službu, da im se molimo. Ima nešto suprotno. Ima neka bogomoljačka pjesma ovih divnih bogomoljaca vladike Nikolaja, pa kaže: o Adame naš grešni praoče, s tvoga greha sva nevolja poče. I ali eto, i oni su spaseni i sigurno su u raju, Gospod je to svojim vaskrsenjem izveo, smjestio ih u raj. Ali sad što se tiče svetih, eto, nema nekih takvih, nema službi sve njima kao svetima.
Da li se riječi Isusa Hrista da je mnogo stanova u Oca mojega prije svega odnose na stepen svetosti u Carstvu Božijem?
Pa to je jedno tumačenje. Drugo tumačenje bi isto u tom smislu bilo da ne znamo mi koga ćemo gore vidjeti. Znate, mi volimo da zamišljamo svoju glavu na Hristovom ramenu i koga ćemo pustiti u raj i gdje će ga staviti, pa smo tako sigurni da će neki ljudi završiti u paklu. Prosto se neki put i radujemo time što će ti ljudi biti u paklu. A s druge strane, jako nam je težak kriterijum za ulazak u raj. Dakle, samo da kažem, sreća da Gospod sudi, a ne neki od nas. Kad bi sudili, tu bi ne bi baš bilo mnogo gužve u Carstvu nebeskom. Dakle, mnogi su domovi, mnogo je stanova u dom Oca moga. Ja mislim da ta riječ bukvalno znači: nemojte da sudite, nemojte vi da određujete, mnogi su domovi, on jedini zna ko je za gde. On gleda na čovjeka srca, mi svi gledamo ono što gledamo očima. Sudimo, osuđujemo, presuđujemo, smještamo u raj, izbacujemo iz raja i uopšte to ne osjećamo kao grijeh. A s druge strane, čini mi se da malo neko zrnce pokajanja kada dođe u čovjeka, kao što je to baš to pomenuo vladike Nikolaja Bogomojce, koji su govorili u raj pa makar u kraj. Oni uopšte nisu pitali ko tamo gdje prebiva, nego eto, ja onaj u kraj, kaže, samo za mnom da se zatvore vrata, šta je sa drugim, eto, to Bog odlučuje.
Oče, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigora.
Bogu hvala, živi bi. To znači, ko dobije Carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.